Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciui che auscultanto i delle essendo i de Radio Vaticana in esperanto. Cun miei oculoi, la Vaticana pavilono c'è la Venezia Bienalo. La Venezia Bienalo en sia sesdeca el dono ocasas de la dudeca de aprilo gis la dudequara de novembro. La trian foio c'è estos ancao la Sancta Seggio. Ancao gravas menzii che la dudecocan de aprilo la pavilonon de Sancta Seggio visitos Papo Francisco, chiu ti eligios la unua papo chiu visitis la Bienalon. Ocase della presento della pavilono, comense de marto, cardinalo Tolentino de Mendonça, prefecto della ministra faco pri culturo cae educado, diris: «Ciam mi montris al Papo Francisco la proiecton della pavilono della Sancta Seggio por la venonta Venezia Bienalo, li diris al mi, ancao mi iros cun miai oculoi. Cae la titolo della Vaticana pavilono estas giuste cun miai oculoi. Gi estas locigita en excepta loco, en la virina malibereio sur insulo, Giudecca. Cardinalo Mendonça aldonis, che visito della papo, clare pruvas la desiro della ecclesio firmigi, fructo donan, cae proximan dialogon con la mondo de arto cae culturo. Li ancao clarigis, che ecce la electita loco estas tutte excepta, cae shaine ne attendita. La chialoi della electo, chiui gvidis la concepton della pavilono, estis tiui chiui conducas al mergigio de uno en la alian, cae farigias consequenzae logicae. Ili estigias de la besono traduci la vorto in della papo en la practicon, comenzante antaucio de lia parolado al artistoi, farita la dudectrian de junio 2023. En Sistina Capello, chie li invitis ilin ne forgesi la mariciulo in chiui vivas en tre severae viv condicioi, chiui ne havas vocion audigi sin, cae tial invitante ilin fari sin interpretistoi de ilia silenta crio. O casoi, chiui consistigas coincidoin, che la facto che concerne la Bienalon passis ancao sesdec iaroi, ec de la unua proiezio della filmo de Pasolini, la Evangelio lau Matteo, cae che la vortoi mult foie collectitae della papo concerne la vercoin estas ancorau de Matteo pri compatemoi, chiui ne estas teoriae temoi, sed estas concretae attestoi, cae cicase, mi estis en malibereio, cae vi venis visiti min. Malibereio estas neatendita loco, chi attendado estas constanta sento, diris Giovanni Russo, estro de Departamento della Ministerio de Justezo, Departamento por Administrado della Pun Domoi cae Instituzia Partnero, transformante la attendon en malsama cae activa vivo. Al voci al citio proiecto la malliberigita in virinoin por vidi per ilia ioculoi cae partopreni persone sequante la sin devontigon por la savo de ciu persono orientante la compasson della departamento alla annonzo cae al formado de conscienzoi, concludis Russo. La rispondo della malliberigita i virinoi estis tuia cae passia cae ili ne resignos pri iliai fisicai spazoi por permessi che la manifestazio ocasu, sed ili partoprenos active. L'artistoi same supersciutis nin per proponoi cae entusiasmo. Inter ciui creigis rilato de granda confido, cun la ideo fidi unu all'alia en granda unuezza gioia proiecto, aldonis la curatoro Chiara Parisi. La nomoi della artistoi havas absolutan grandezzo nella panoramo della nun tempa cae monda arto. Maurizio Cattelan, Bintur Dembélé, Simon Fatal, Claire Fontaine, Sonia Gomez, Corita Kent, Marco Perego, Zoe Saldana, Claire Tabouret, crom la legenda Corita Kent chiune plu vivas. Ciui estos en Venezio por prisorgi cae enscenigi propra in vercoin. Visitoi alla pavilono nur por reservado. ci tiu aspecto presentas veran defion, venki la desiron de voyeurismo, kaj juĝo al artistoj kaj malliberuloj mem, erodante la limojn inter observanto kaj observita, juĝanta kaj juĝita, por pripensi ankaŭ la strukturojn de potenco en arto kaj institucioj. De nove la protagonisto estas la rigardo, kaj nur kun propraj okuloj, lasante siajn poŝtelefonojn ĉe la enirejo, vizitantoj povos aliri la ekspozicion. Revenante al la titolo de la pavilono, kardinalo de Mendonça klarigis, ke certe ne estas hazardo, ke la titolo, kun miaj okuloj, volas koncentri nian atenton al la graveco, kiel ni konstruas nian socion, kulturan, kai spiritan rigardon, de kiu ni ciui estas respondezai. Ni vivas en epoco markita de la superrego de la ciferezo, kai la triunfo de la long distanza e comunicadei tecnologioi, kiui ofertas ciam pli procrastitan kai nerectan homan rigardon, riscante che gi restu mal proximigita de la realo mem. Sam tempezzo preferas metafori la rigardon. Contraue, vidi, per proprai oculoi, donas alla vido unican statuson, cia gi implicas nin recte in la realon, cae faras nin ne spectantoi, sed attestantoi. Tio esas cion religia esperto havas comune cun arta esperto. Nenio el ili cesas valorigi la totalan implizon della subiecto. L'aula annunzita voyage plano, la papo alterigios en la interna plazzo della Venezia Virina Prisono sur insulo Giudecca e la Oca Horo. Tui li havos rencontron con la prisonulinoi. En la prisona capello secos rencontro con l'artistoi cae li visitos la exposizion. E la naua tridec la papo forlassos la insulon per motor guard shipo cae daurigos sian programon rencontante geiunuloin. E la decunua horo estas planita Sancta Messo sur Plazzo Sancta Marco. Post la messo li private visitos la Basilicon de Sancta Marco por veneri la reliquon de la Sanctulo. Nia el sendo finigis. Salutas vin, Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.